În învierea cea de obște, mai înainte de patima ta, încredințându-o, pe Lazar din morți l-ai ridicat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, ție, biruitorului morții, strigăm, Osana, bine ești cuvântat, cel ce vii într-un numele Domnului. Preacuvioasă Părinte Stareț, preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos. Cu acest imn liturgic numit Ropar, care s-a cântat deja la vecernie și se cântă astăzi toată ziua, care ne arată semnificația sărbătorii de astăzi a intrării în Ierusalim a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, am încheiat 40 de zile, 6 săptămâni de post și rugăciune în care ne-am pregătit pentru ceea ce urmează. Pentru că astăzi încheiem această perioadă de pregătire duhovnicească și intrăm în săptămâna patimilor Domnului. Este cea mai paradoxală săptămână din istoria creștinismului și din istoria omenirii în general, istoric vorbind. De ce? Pentru că cel care a venit și ne-a adus adevărul despre Dumnezeu, despre lume, despre noi, despre împlinirea, desăvârșirea și mântuirea noastră, cel care a făcut bine tuturor, înconjurând pe toți cu iubire, vindecând tot felul de bolnavi, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, merge acum spre suferință, spre chinuri și batjocură. Cel care s-a arătat a fi biruitorul morții și Domnul vieții prin învierile pe care le-a făcut în timpul activității sale, învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei din Nain și apoi, mai ales, învierea lui Lazar, care fusese deja îngropat și intrase în descompunere, dar l-a înviat a treia zi. Deci el, biruitorul morții, merge acum spre moarte. Intrăm cu aceasta în săptămâna patimilor și de aceea biserica ne atrage atenția să nu ne socotim de partea celor care astăzi îi strigă Osana. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului și apoi să strigăm împreună cu cei ce au strigat în Vinerea Mare, răstignește-l, răstignește-l. Pentru că așa cum ne arată Noul Testament, Epistola către Evrei în special, Mântuitorul Iisus Hristos s-a adus odată pentru totdeauna jertfă lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Dar în continuare se găsește într-un fel în stare de jertfă, în sensul că este într-o stare de dăruire totală ca om lui Dumnezeu și ca Dumnezeu și om nouă. Și suferă pentru noi în continuare, pentru toți și pentru fiecare în parte, până ce fiecare dintre noi ne vom găsi calea cu adevărat spre împărăția lui Dumnezeu, pentru care El s-a jertfit. Dar să vedem cum s-a derulat evenimentele. Apropiindu-se de sfârșitul activității sale pământești, în cel de-al treilea an al activității sale, după ce a predicat pretutindeni în Iudeia și în Galileea, inclusiv trecând și prin Samaria, Iisus s-a gândit să-i întrebe pe apostoli ca să se încredințeze, să vadă ce au înțeles despre el și despre activitatea și misiunea lui. Și a întrebat, găsindu-se, ne arată Evanghelia, în Cezarea, în părțile Cezareei lui Filip, i-a întrebat zicând, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Obișnuia să se auto-intituleze fiul omului și nu Mesia, pentru că iudeii își formase o concepție greșită despre Mesia, așteptând Mesia oarecum național-politic ca să elibereze de sub romani, să le asigure o bunăstare și prosperitate și poate să facă stăpân peste celelalte popoare. Ori tocmai această idee despre Mesia voia Iisus să o înlăture, să arate ce înseamnă adevăratul Mesia, ce înseamnă faptul că însuși Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și a trăit viața noastră până la sfârșit, asumându-și moartea. La întrebarea aceasta, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului, apostolii au răspuns, unii zic că ai fi Ioan Botezătorul, care între timp a înviat din morți, alții că ai fi profetul Ilia, Isaia sau alt profet. Și atunci Iisus se întreabă pe ei, dar voi cine ziceți că sunt? Și în numele grupului celor 12 apostoli, Petru, mai iute la fire și la cuvânt, spune, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Iisus confirmă aceasta. Fericite, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci fericit ești tu că ai ajuns la această credință și ai făcut această mărturisire și toți care vor face această mărturisire. Apostolii au făcut această mărturisire, dar totuși încă nu știau taina persoanei lui Iisus Hristos și mai puțin știau despre misiunea sa. Ce înseamnă că El este Mesia cel adevărat și Mântuitorul lumii? De acum a început de aceea Iisus să-și anunțe pătimirile sale, dar și învierea sa. După această mărturisire făcută de apostoli, le spune, iată, pe viitor va trebui să mă duc în Ierusalim și acolo să sufăr multe de la bătrânii poporului, de la cărturași și de la farisei. Și voi fi omorât, dar a treia zi voi învia. Dacă despre pătimiri și despre moarte au înțeles ceva, despre înviere, cu siguranță n-au înțeles nimic. Apostolii nu știau încă atâta teologie ca să poată înțelege aceasta, pentru că evenimentele din istoria mântuirii nu se împliniseră. De aceea Sfântul Apostol Petru și de această dată repede ia cuvântul și chiar încearcă să-l oprească spunând, Doamne, fie-ți milă de tine, nu te duce atunci la Ierusalim, ca să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Iisus îi replică însă cu cuvinte grele: mergi înapoi a mea, satană, ispită îmi ești, pentru că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele omenești. Cu siguranță, Mântuitorul nu s-a referit în mod special la apostolul Petru, ci la cel ce voia, arecum, să-l ispitească, adică la cel rău, la satana însuși, ca să împiedice planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii prin lucrarea Fiului Său pe pământ, prin patimile, jertfa și învierea Sa. Oricum, apostolii încă aveau cu siguranță o gândire prea pământească. N-au înțeles încă taina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos și cu atât mai puțin taina crucii și a învierii, misiunea lui Iisus. De aceea s-a gândit să le arate El însuși cine este, și Evanghelia ne istorisește că în continuare a luat pe 3 dintre apostoli, pe Iacob, Petru și Ioan, s-a urcat în muntele Taborului și acolo s-a schimbat la față înaintea lor, lăsând pentru câteva clipe să strălucească lumina Sa dumnezească care ieșea din El ca Dumnezeu, prin trupul Său omenesc, încât însăși hainele erau învăluite într-o lumină albă, o lumină albă dumnezească. A coborât din muntele Taborului, mulțimea era adunată acolo, ca de obicei, și l-aștepta ca să audă cuvântul Lui, dar mai ales să beneficieze de binefacerile Lui. Iisus întâlnește însă necredința mulțimii, mai ales a cărturarilor și fariseilor, care îl vor răstigni pe cruce. Puțină credința apostolilor, care n-au putut să vindece un lunatic adus de un tată necăjit la el. Tatăl însuși vine la Iisus cu o credință îndoielnică, spunând: de poți face ceva, ajută-ne nouă. Și istorisește cum era chinuit băiatul lui de un duh necurat. Iisus îl vindecă, dar paralel cu aceasta și folosește ocazia să întărească credința celor care au văzut și această minune. Pentru că atunci când apostolii întreabă, după ce s-a petrecut minunea, îl întreabă pe Iisus: noi de ce n-am putut face aceasta? Le-a răspuns: pentru puțina voastră credință. Și apoi a adăugat: dar vă spun că acest soi de demoni nu poate fi scos decât cu post și rugăciune. Prin aceasta a subliniat importanța postului și a rugăciunii în susținerea și întărirea credinței. Pentru că prin post și rugăciune omul creștin are cum să ușurează de grijile lumii acesteia, de prea multă mâncare și băutură, caută mai mult cele spirituale, meditează mai mult la sensul vieții sale și cere ajutorul lui Dumnezeu. Prin aceasta își ridică viața într-un plan spiritual superior, prin aceasta înțelege și sensizează mai bine prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața sa. Prin aceasta credința lui se întărește. De aceea Iisus spune aceasta și urmărește de aici în continuare să întărească credința ucenicilor și a celor care l-au urmat în misiunea lui, adică în faptul că el a trebuit să treacă prin pătimiri, prin moarte, ca să ajungă la înviere, ca să ne deschidă calea vieții veșnice nouă tuturor. Pentru că imediat după această minune, anunță pentru a doua oră pătimirile, moartea și învierea sa. Apropiindu-se apoi Paștile iudeilor din cel de-al treilea an activității sale, se îndreaptă spre Ierusalim. Ucenicii știau deja că avea să se întâmple ceva deosebit. Anunțase deja, după cum notează Evangheliile, cel puțin de două ori, pătimirile, moartea, dar și învierea sa. Și acum, în drum spre Ierusalim, Evanghelia aceasta s-a citit duminica trecută, doi dintre ucenicii săi, Iacob și Ioan, fiul Zevedei, se apropie în mod special de Iisus și spun: Doamne, iată, ne ducem la Ierusalim. Vrem ca să ne împlinești o cerere, să ne promiți acum, înainte de a ajunge acolo. Ce doriți să vă fac? Și îi spun fiul lui Zevedei: să ne dai nouă să stăm unul de-a stânga și unul de-a dreapta ta într-o împărăția ta. Iată că ei, chiar ucenicii apropiați, aveau încă această concepție că merg la Ierusalim și că va întemeia împărăția mult visată de poporul Israel. Și dornici ei, oarecum de slavă, de șartă, i-au cerut aceasta. Iisus le răspunde însă și de această dată: nu știți ce cereți. Puteți oare să vă botezați cu botezul cu care mă voi boteza eu? Sau să beți paharul pe care eu îl voi bea? La fel de inconștienți, cei doi răspund: da, putem. Și Iisus iarăși răspunde: cu adevărat, paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea și voi. Și botezul cu care mă voi boteza eu, vă veți boteza și voi. Era vorba de paharul morții, pentru că știm că apoi, mai târziu, în grădina Ghetsimani, înainte de judecata și răstignirea sa, ca omul se ruga tatălui: Doamne, dacă este cu putință, treacă de la mine paharul acesta. Dar a adăugat: nu precum voiesc eu, ci voia ta să fie. Deci era vorba de paharul morții. Era vorba de botezul sângelui. Și de această dată Iisus confirmă cererea inconștientă a celor doi apostoli, pentru că, într-adevăr, Iacob a fost primul care a fost ucis după învierea și înălțarea Domnului de către Irod, Antipa, a fost primul apostol martir, iar Sfântul Ioan, al doilea ucenic, care a cerut să stea de-a dreapta în împărăția lui, a fost exilat în insula Patmos și a murit acolo, exilat în exil, pe vremea persecuțiilor împăratului roman Domitian. Deci s-au botezat cu același botez al sângelui și au băut același pahar al morții ca și Iisus. Dar până atunci mai este o cale lungă. Oricum, după aceasta, Iisus vestește pentru a treia oră pătimirile sale. Ajung apoi în Betania. Aici poposesc în casa lui Lazar, fratele Marte și a Mariei, pe care îl înviase de curând din morți, ne spune Evanghelia. Tot în acest an, înainte de intrarea în Ierusalim, de pătimirile și moartea sa, Iisus se găsea undeva în Iudeia, propovăduind și făcând bine tuturor ca totdeauna. Și iată că la un moment dat vine cineva din casa Martei și a Mariei și a lui Lazar, care erau oarecum prieteni apropiați al lui Iisus din Betania, și spun: Lazar, prietenul tău, este pe moarte, grăbește-te dar și vino, poate îl poți ajuta. La care Iisus, deși știa că murise deja, spune: Lazar n-a murit, ci doarme, se odihnește. Apostolii au zis: atunci este bine, că înseamnă că se va odihni și își va reveni din boală. Iisus știa însă și a întârziat intenționat. Între timp Lazar a murit și l-a îngropat. Și apoi, într-un târziu, a venit și Iisus cu ucenicii. Iese Marta, sora lui Lazar, într-o întâmpinare, plângând și tristă: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Iisus îi răspunde: Lazar va învia. Marta mărturisește credința în înviere la sfârșitul veacurilor și spune: Da, știu că va învia, cum vor învia toți la sfârșitul veacurilor, dar acum, dacă aș fi fost aici, n-aș fi murit încă. La care Iisus spune niște cuvinte la fel de greu de înțeles atunci pentru ea și pentru ucenici și pentru toată lumea. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Și tot cel ce trăiește și crede în mine, nu va muri în viață. Cu aceasta s-a dus apoi la mormântul lui Lazar și, deși era îngropat și intrat în descompunere, în putrefacție, că trecuse deja 4 zile, l-a chemat din mormânt și Lazar a venit afară. Dacă celelalte 2 minuni săvârșite prin învierea fiicelui la Iair și a fiului văduvei din Nain puteau fi oarecum interpretate că au fost sculați acești tineri dintr-o moarte aparent, am zice astăzi, clinică, așa, pentru că i-a înviat imediat după ce muriseră, în privința lui Lazar nu mai era nicio îndoială. Era mormântat de 4 zile, intras în descompunere. Când a cerut să arate unde a fost pus, chiar a fost avertizat: Doamne, este îngropat de 4 zile și acum cu siguranță miroase urât. Dar Iisus îi cheamă: Lazare, ieși afară. Și iese Lazar, legat fiind la mâini și la picioare, este dezlegat și este redat vieții. Tradiția creștină ne spune că a mai trăit încă 30 de ani după aceasta și a ajuns episcop într-un oraș din insula Cipru. Și acolo a păstorit biserica și a postit toată viața, nemai mâncând de atunci de când legume și fructe. Oricum, această minune nemai auzită, nemai închipuită a învierii lui Lazar, mort de 4 zile, a fost culmea minunilor pe care le făcuse Iisus până atunci. Și acum, când revine pentru ultimul Paște iudaic la Ierusalim și poposește în Betania, în casa lui Lazar și a surorilor lui Marta și Maria, stă cu ei la masă. Și așa cum ați auzit din Evanghelie, Maria, sora lui Lazar, ca o recunoștință pentru tot ce a făcut Iisus pentru ei. Le-a înviat fratele, a avut în mod deosebit grijă de ei și le-a arătat cum o prietenie constantă. Pe când Iisus stătea la masă, a luat un vas cu mir de nard de mult, de mare preț, l-a turnat pe picioarele lui Iisus și le-a spălat cu acest mir de mare preț și le-a șters cu părul capului ei. Este vorba și în Betania de sora lui Lazar, Maria, spre deosebire de altă dată când în Nain o femeie păcătoasă a făcut același lucru, fapt pentru care Iisus a iertat-o, i-a iertat toate păcatele și a dat-o ca exemplu de pocăință. Acum însă era sora lui Lazar. Văzând aceasta, Iuda, așa cum ați auzit în Evanghelie, a zis, oare de ce s-a făcut atâta risipă? Pentru că se putea vinde acest mir și cu banii aceștia să fie ajutat săracii. Notează evanghelistul, nu pentru că era lui grijă de săraci, dar pentru că era fur și ținea punga cu bani la el, era oricum administratorul grupului apostolilor, așa și mai obișnuia să fure din ea. Iisus și de această dată se gândea la altceva, la misiunea sa și spunea, lăsați-o, că ceea ce a făcut ea acum, Maria, a făcut-o spre îngroparea mea. Pe săracii aveți pururea cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Prin aceasta, din nou prevestește moartea și îngroparea lui. După aceste episoade, auzind mulțimea care era adunată deja în Ierusalim pentru a sărba Paștile iudeilor, auzind că Iisus venise deja din nou în Betania, în casa lui Lazar, istorisește Evanghelia, au venit toți mari mulțimi din Ierusalim ca să-L vadă pe Iisus, cel ce făcuse așa mari minuni, dar și pe Lazar, cel pe care l-a înviat din morți. Încet, majoritatea iudeilor au părăsit pe învățătorii lor oficial, pe cărturași și pe farisei și pe arhierei și au aderat la credința în Iisus Hristos, fapt pentru care autoritățile iudaice s-au înfuriat la culmea și acum au hotărât ca într-adevăr să-l prindă, să-l omoare. Mulțimile însă venite de la Ierusalim, când l-au văzut pe Iisus, cuprinse de bucurie și de credință de această dată în El, istorisește Evanghelia, l-au întâmpinat cu mare entuziasm și mare bucurie, spunând, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, Osana fiului David, împăratul Israel. Deci a fost o efuziune de entuziasm și de bucurie spontană. Au luat ramuri de finic și flori, își așterneau hainele în calea lui și îi cântau. Și în acest mare entuziasm și mare bucurie, Iisus a intrat în Ierusalim, modest, călare pe un asin, așa cum era scris deja în proroci. Toată lumea era cuprinsă de mare bucurie, mare entuziasm, veselie. De cealaltă parte, autoritățile iudaice înfuriate la culme. Numai Iisus, cel care merita și se cuvenea acest triumf, numai El era trist. Era trist pentru că știa ce-L așteaptă. Știa că tot aceste mulțimi care acum cu atâta entuziasm îl primesc și cântă Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Fiul lui David și Împăratul Israel, numai vinerea viitoare ce vor striga toți, răstignește-l, răstignește-l. Îl durea anticiparea a ceea ce urma să-i se întâmple. Pătimirile, batjocurile, judecata și apoi răstignirea și moartea. Mai mult decât aceasta, însă, îl durea necredința iudeilor, îl durea nepăsarea lor, îl durea faptul că știa și a prevăzut deja că încet, încet toți îl vor părăsi. Autoritățile iudaice care tot timpul au luptat împotriva stăpânitorilor romani, de această dată se vor alia cu romanii, se vor alia cu romanii, dușmanii lor de moarte, și îl vor amenința pe Pilat însuși, reprezentantul romanilor în Ierusalim, că dacă nu vor face ceea ce cer ei, înseamnă că nu este supus cezarului de la Roma și va avea probleme. Dar nu numai autoritățile iudaice, ci chiar și ucenicii încet, încet l-au părăsit toți. Ei l-au părăsit de frică, bineînțeles, dar l-au părăsit, a rămas singur. Petru, cel care era atât de iute la cuvânt și mereu aproape să-l apere și să jure credință până la sfârșit, să leapădă de 3 ori, atunci când a fost identificat de unul dintre slujitorii arhiereului, spunând: a, și tu erai din grupul galilenilor și erai cu Iisus. Și să leapădă sub jurământ că nu-l cunoaște. Bineînțeles că după această întâlnită lepădare și-a adus aminte de ceea ce Iisus îi spusese, că înainte de a cânta cocoșul, se va lepăda de 3 ori de el, și-a adus aminte și-a plâns cu amar pentru ceea ce făcuse. Aceasta a fost situația intrării lui Iisus în Ierusalim, pe care astăzi biserica o prăznuiește. O prăznuim pe de-o parte cu mare bucurie, pentru că Iisus intră în Ierusalim în acest entuziasm de bucurie și veselie. În același timp, este o zi care ne cere să ne predispunem la o meditație adâncă, la sensul vieții noastre, pentru că Iisus, după ce a intrat în Ierusalim, a deplâns apoi Ierusalimul, mergând în continuare a faptului de ce era trist, și a zis: vai ție, Ierusalime, până la cer te-ai ridicat și până la iad te vei coborî. Vai ție, Ierusalime, că nu peste multe zile vei fi împrejurat și vor săpa în jurul tău șanțuri și te vor dărâma și nu va rămâne piatră pe piatră din tine. Toate acestea s-au împlinit ceva mai târziu, peste 70 de ani, când romanii au înconjurat Ierusalimul din cauza numeroaselor răscoale, în special la Macabeilor, l-au dărâmat ceea ce prevăzuse Iisus. Mai mult, a zis: vai ție, Ierusalime, de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi cum adună cloșca puii săi sub aripi, dar n-ai vrut. L-a durut necredința iudeilor, l-a durut nepăsarea lor, l-a durut și îl doare necredința și nepăsarea noastră. De aceea, ziua de astăzi, pe lângă bucuria oarecum a triumfului Iisus, este și o zi de profundă meditație, biserica aducându-ne aminte că intrăm în săptămâna mare, în care participăm, așa cum am spus deja, spiritual duhovnicește la patimile Domnului, pentru că Iisus suferă în continuare pentru noi, pentru toți, și în același timp ne dă șansa să participăm la pătimirile sale, ca să ne atragă și pe noi în dăruirea sa lui Dumnezeu, în jertfa și în învierea sa. Să ne ajute Dumnezeu ca să ne concentrăm. Dacă până acum n-am postit suficient, măcar în această săptămână să postim, să ne rugăm mai mult, să participăm la slujbele bisericii, să vedem și să suferim împreună cu Iisus, ca El să ne atragă, să ne atragă în această dăruire a lui Tatălui Ceresc, să învieze sufletul nostru din moartea păcatului, ca în felul acesta să întâmpinăm cu bucurie și folos sărbătoarea învierii Domnului și apoi viața veșnică. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.